šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Željkom Markovićem, stručnjakom za energetiku, razgovaram o tome kako štedeti energiju, kako smanjiti račune za struju i gas, ne samo naravno zbog svog novčanika, već da bi se pomoglo državi da smanji trošak za uvoz i prirodnog gasa, ali i električne energije, jer znamo da kriza je takva da EPS, mimo toga kakva je situacija inače u svetu, sada mora da uvozi više električne energije nego što je ranijih godina uvozio. Pozdravljam vas, gospodine Markoviću.
Pozdravljam ja vas.
Evo, veoma, čini mi se, onako kritična situacija, bar prema reakcijama i političara i građana, i jednu vrsti straha koja je ne samo kod nas, nego i u celoj Evropi, zapravo i zbog poskupljenja energenata, ali i zbog jednog opravdanog, čini mi se, straha da li će dovoljno biti gasa u Evropi, na primjer, a mi se plašimo jednostavno kakva će nam biti zima i hoćemo li pregurati sve to da bude nam toplo u stanovima.
Da, pa sve je izvesnije da će biti jako teško što se tiče gasa. Naime, svjedoci smo tog jednog ekonomskog rata koji se vodi i protiv Rusije i na koji Rusija uzvraća sa čestim obustavama isporuke gasa Severnim tokom, tako da svuda u celoj Evropi postoji manjak tog gasa i samim tim bit će manjka i za proizvodnju električne energije, jer da podsjetimo, a to smo već više puta rekli, oko 20% električne energije se proizvodi iz prirodnog gasa u Evropi, tako da nas očekuje vrlo, vrlo duga, teška i neizvesna zima sa jako visokim cenama svih tih energenata, tako da smo svjedoci sada da i evropske vlade pokušavaju na svaki način da tu krizu preduprede i da u stvari samo, rekao bih, olakšaju svoj položaj, inače težak položaj u celoj toj priči, jer ta spirala koja krene da se zida od cena gasa i električne energije, visokih cena gasa i visokih cena električne energije, utiče naravno na inflaciju, odnosno energenti su ugrađeni u svaki proizvod, pa rast tih cena utiče na rast cena drugih proizvoda, opet rast drugih cena proizvoda utiče na inflaciju, utiče na smanjenje obima proizvodnje. Neke firme naravno neće moći da rade, pa će morati da se ugase, stope sa sobom povlači jednu recesiju, tako da bi onda jako, jako velike i teške posljedice nastupile uopšte za ekonomiju. Tako da evropske zemlje sada pokušavaju da na neki način to subvencionišu, pa i taj princip kao i kod nas isto to je. Znači, i mi smo suočeni sa izdvajanjima, jako velikim izdvajanjima za uvoz električne energije tokom zime. Uvozeći električnu energiju sa tako velikim cenama, koje opet ne dolaze iz naplate od domaćinstava i od privrede, nego će morati neko da subvencioniše to, a to će biti država preko EPS-a.
Koja... opet svi građani kroz budžet.
Da, pa upravo to. Šta se onda tu, kakav se tu mehanizam dešava, nije to ništa, da kažemo, komplikovano. Neke pare moraju da se daju, te pare će se davati tako što će se država, odnosno EPS u ime države zaduživati i onda će se taj dug pretvarati praktično u javni dug, a taj javni dug opet mi ćemo morati da plaćamo, odnosno da vraćamo. E sada, znate, uvek kada imate visoku stopu javnog duga, imate ograničene prihode države, onda svi ostali sektori svakako ne mogu da se razvijaju kako treba, pa ćemo imati malo i lošije zdravstvo, pa malo lošije školstvo i tako dalje. Mislim, to, kažem, to je univerzalni recept koji bi se odvijao u svim zemljama, ne samo kod nas, prosto to tako funkcioniše, tako da upravo sada i Evropska unija već najavljuje, odnosno određene države u Evropskoj uniji najavljuju iste takve subvencije za svoje tržište. energenata da bi predupredili mnogo, mnogo veće posljedice koje će imati u slučaju recesije.
A može li se uštediti? Može li se smanjiti potrošnja i kod nas i u Evropi?
Pa postoje naravno uvek postoji prostora za štednju električne energije. Ono što je u bogatim državama Evrope problem jeste da je njima još i teže da uštede, jer su oni inače imali, da kažemo, visoke cene energenata. Pa su ljudi ulagali u energetsku efikasnost, znači rađene su i izolacije zidova i zamene prozora i vrata i gledalo se na svaki način kako da se uštedi i korištenje LED sjelica i energetski efikasnih uređaja. Znači,
propisi su, čini mi se, kod njih strožiji. Kod njih čovjek ne može da izgradi kuću ili neko da izgradi zgradu, a da ne bude energetski efikasni.
Tako je, ne samo da, znači kao i kod nas što postoji energetski pasoš zgrade, mi smo to uradili pogledu na njih, znači kod njih to već odavno postoji, tako da njima će biti i, da kažemo, teže da uštede tu energiju, zato su i pristupili toj uštedi sa obaveznim merama štednje, koja će se uglavnom odnositi na hlađenje i grejanje, odnosno već sada preko leta su imali te mere koje se tiču hlađenja i rashlađivanja prostora. Evo ja letos u jednom hotelu u Španiji, kada sam bio, hodnici se ne rashlađuju, znači u hodnicima je bilo jako vruće, sobe se rashlađuju i to tako funkcioniše, inspekcije obilaze, kontrolišu kako su setovani klima uređaji i u kafićima i u svim tim javnim prostorima, tako da su te mere već na delu. Sad u toku zime će opet
tu je i ono skraćenje radnog vremena, prodavnice, tržnih centara, osvetljenje spomenika i nekih.
Naravno, to dekorativno osvetljenje koje, ajde da kažem, stvarno služi radi estetike. Negde sam kod njih i primetio da, recimo, umjesto cele noći puštaju uveče na sat ili dva to dekorativno osvjetljenje, eto zbog turista da vide kako to izgleda kad je osvjetljeno, pa ko hoće da vidi nek dođe.
I tu moram da vas pitam, a kod nas se maltene u oktobru upali, pogotovo u Beogradu, novogodišnje osvjetljenje i ne skinu ukrase do tamo februara, nekad i u martu. Da. Sija.
Svakako nije, nas neće izvaditi ta ušteda,
ali
da kažemo,
je
na toj potrošnji, ali jeste, to jeste praktično promocija jednog drugačijeg razmišljenja, rasipanja energije. Treba štediti energiju, svima nama će biti bolje ako je uštedimo. Nismo mi krivi što smo došli u takvu situaciju kao građani, to stoji, ali sada ne trebamo da se bavimo time, nego trebamo da vidimo kako ćemo sebi olakšati svoj položaj u budućnosti, pa iz tog razloga treba da štedimo energiju i to svakako treba da nam bude kurs u narednih, možda ne samo ove zime, nego i u narednim godinama.
U Evropi se, bila je juče vest da je skupila se grupa građana u Napolju, da su spaljivali račune, da neće da plate, i u Nemačkoj također ima pobune u nekim drugim zapadnoevropskim zemljama protiv političara na vlasti, da tako kažemo. Nezadovoljni su ljudi merama i očigledno su nezadovoljni možda i politikom svojih država, jer meni se čini također da su u Evropi cene energenata jednostavno uzletele, možda i bez pravog ekonomskog pokrića, jer u suštini evo, gas teče kroz Ukrajinu. Ne radi sad Severni tok 1, ali teče kroz Turski tok i kroz Ukrajinu. Da. Znači, nije totalno obustavljeno i kao da neki koriste situaciju da zarade, dok privreda trpi i građani.
U svakom slučaju postoji ne možemo reći da ne postoji, postoji poremećaj snabdevanja na tržištu gasa i on jeste podigao cene. Sada, koliko je opravdano podignuta, koliko su tu ugrađene buduće špekulacije, strahovi da li će biti energenta, oni sada pune i dalje se pune skladišta prirodnim gasom, tako da sve to naravno utiče i to je jako teško kontrolisati. I sada su se iz Evrope pojavile neke ideje da se dekupluje, ajde da kažemo, cena gasa od cene električne energije, ali ja ne znam kako bi to moglo
znači,
da se...
Šta to konkretno znači, pošto kod nas je poseban račun za gas, poseban za struju?
Pa imali smo u stvari u prethodnom nekom periodu, posle, ajde da kažemo, prošle zime i tog skoka cena električne energije koja je otišla, bila tad isto jako visoko, ali u sadašnjim razmerama i u odnosu na sadašnje cene, opet i to je bio neki, ajde da kažemo, skok koji je bio izdržan i izdržljiv. Pojavile su se ideje i redizajna tržišta električne energije, jer tržište električne energije funkcioniše tako što ona zadnja elektrana koja zadovoljava tražnju, njena cena je u stvari ona cena na tržištu. Vama sigurno proizvodnja iz uglja i iz obnovljivih izvora energije i sunca iz vetra ne bi trebalo da pređe vrednost od 100 eura po megavat satu, a vi opet imate neku cenu od 500, 600, 700 eura po megavat satu.
Kažu, za narednu godinu se prodaje već struja po 1000 eura za megavat sat.
Po 1000 eura, više sad te cene su totalno izgubile svaki smisao. Ranije smo ih znali i to povećanje od 2-3 eura je za nas bilo veliko, pa smo razmišljali, oni koji prate naravno tu trgovinu i cene električne energije, sada nas više ništa ne iznenađuje, znači da li će biti 600 ili 700, nama to otprilike zvuči malte ne podjednako.
Kao da nije reč o novcu već.
Pa jeste, zato što su to sad neke stvarno cifre koje su 10-11 puta veće od nekih normalnih cifara. I upravo tu ta činjenica da sada neko ko bi lepo zarađivao i sa 100 eura zarađuje super sa 500-600 eura kad prodaje energiju na tržištu, je kod njih pobudila želju da probaju nekako da to ograniče. To opet, kažem, negativno utiče i na ekonomiju i na sve ostalo i na njihov na kompletno stanovništvo, da to probaju nekako da razvije. Međutim, upravo taj problem tih 20%, vi ako kažete ok, nećemo više proizvoditi energiju iz gasa u Evropskoj uniji, mi ćemo imati nestašicu električne energije, znači 20% ljudi mora da bude isključeno, a mislim da li ljudi
potrošnje,
ili firmi,
da kažemo,
potrošnje, 20%
da.
Potrošnje bi moralo
znači,
da bude isključeno.
Znači jedna petina u mraku.
I kome sad tu, opet tu ne možete, znači uvek će se pojaviti neko ko je spremniji da plati da ne bude isključen i opet će se podići ta cena. Zato, mislim, prosto tako tržište funkcioniše i sada upravo zbog te cene, visoke cene gasa, imajući u vidu da praktično elektrana na gas mora da kupi 2 megavat sata gasa da bi proizvela 1 megavat sat električne energije. Znači, ako je cena 200-300 eura po megavat satu gasa, onda je već u startu 600 eura cena da proizvedete megavat sat, plus emisije ugljen dioksida, plus i neka njihova zarada, zato i jesu tako visoke cene. Tako da tu pokušavaju to na neki način da reše, nisam siguran da će oni to baš tako lako uspeti, jer onda moraju u stvari da ponovo tržište krenu u mnogo veću regulaciju tržišta, a mi sad imamo...
To je zapravo suspenzija slobodnog tržišta na kome se toliko insistiralo iz Brisela.
Tako, i pa upravo to, i jedini način da vi ne suspendujete tržište jeste da kao država subvencionišete sve te razlike.
I sad se odjednom zaboravilo na ono na čemu je takođe Evropska unija insistirala, da je zabrana subvencionisanja tih produkcija, da kažemo.
Ne,
tako.
Sada se otvoreno priča o state aidu, odnosno o državnoj pomoći, i ta državna pomoć će morati da se vidjet ćemo je u svim zemljama Evrope sigurno u toku zime, znači ne vidim način kako bi drugačije mogli kako bi kriza mogla drugačije da se prevaziđe, znači ako ne bi bilo te državne pomoći, praktično pogasilo bi se dosta privrednih subjekata, jer oni ne bi mogli s tim cenama da proizvode, onda bi imali otpuštanje, onda taj narod ne bi imao plate, a onda bi morao, onda ne bi mogao da plati ni svoje energente za sopstvene potrebe, tako bi to nastao bi haos.
Začarani krug je zapravo već zavrtio se. I kako sad u stvari u Evropi, čuli smo još negde početkom ovog leta, nemački političari su rekli sedite u tri džempera, temperatura 16-17 stepeni, u javnim zgradama ukinuta je topla voda. Prvo su svi pomislili da je u stanovima, pa onda je tek objašnjeno da je zapravo reč o nekim državnim institucijama. Ali u suštini, kako štediti, kako može da se uštedi na potrošnji uopšte energije? Kad pričamo o gasu, i kod nas, ali i u Evropi je i toplotna energija, ali ima puno onih i koji greju toplu vodu za kupanje, da, za pranje posuđa, u krajnjem slučaju za kuvanje koriste također prirodni gas. Kako štediti, kako da se smanje računi i može li to na brzinu da se organizuje?
Pa znate šta, mere štednje jesu one koje se mogu najbrže sprovesti u jednom određenom delu, ne u celoj svom spektru. Znači, ako kažemo štedećemo tako što ćemo sada ugrađivati toplotnu izolaciju na fasade, menjati prozore i tako dalje, to može, ali vrlo ograničeno, malo vremena imamo,
zima je sutra.
Da, a veliki je obim radova koje bi trebalo sprovesti, tako da su sve te mere u suštini ipak usmerene na, da kažemo, jedno smanjenje komfora do neke prihvatljive granice i naravno stvarno treba eliminisati neracionalnu upotrebu električne energije. Znači, gorenje osvjetljenja u prostorijama gde niko ne boravi i tako nešto, to stvarno je, čak i ne utiče na komfor ljudi, znači to treba primeniti, ali ovo sniženje temperature grejanja, temperature hlađenja, povećanje temperature hlađenja i tako dalje, to utiče, ali ajde da kažem opet na neki prihvatljivi komfor, pa zato su i rekli malo se bolje obucite, a bit će nešto niže temperature, jer pa i kod nas, ako bi želili da napravimo uštede gasa, mi bismo te uštede gasa mogli da pravimo tako što ćemo smanjiti temperaturu grejanja, daljinskog grejanja onih, jer se uglavnom daljinsko grejanje odvija na gasu u većini gradova. U Beogradu je kompletno, znači, gasifikovano, sve se radi na gas, mislim na beogradske elektrane, odnosno toplane, tako da tu može da se odradi jedan deo ušteda, može da se napravi samom regulacijom temperature, drugi deo ušteda bi bio kroz energetski efikasnije zgrade.
Što svakako treba da se uradi konačno, a priča se o tome dugo već, ali
pa
slabo
radi. Jeste, da. Pa treba novca, prosto za to sve treba novca. Energetska efikasnost nije, da kažemo, jeftina i praktično ona zavisi i od cene energenata na tržištu. Svako kao pojedinac će gledati kako da uštedi energiju kada bude morao da plati punu energiju. Kod nas cena energije i dalje nije visoka i dalje postoji ta jedna,
i dalje,
da kažemo,
socijalna
kategorija, i postoji zaštita države po tom pitanju, i po pitanju grejanja daljinskog, i po pitanju same električne energije, tako da su to mere. Onda druge ove mere koje treba primjenjivati jeste upotreba energetski efikasnijih uređaja, ali opet i to je skopčano da vi sad morate da kupite neki uređaj, obično i ti koji su energetski najefikasniji uređaji u onim klasama A++ i tako dalje, oni su obično i najskuplji, a ljudi kad je standard nizak, onda kupite onaj špored koji je jeftiniji, ali da vam služi svrsi, tako da tu sad opet i kroz naše ponašanje, ono što mi možemo jeste da stvarno budemo racionalni, ne možemo reći ljudima nemojte da se grejete ili nemojte da kuvate ili nemojte da se kupate.
I to je sad kad ste pomenuli toplane malo pre, znamo da se mnogi građani u Beogradu hvale kako idu u kratkim rukavima, otvaraju prozore, temperatura je, pošto nije dobro sistem razvoda toplotne energije, izgleda urađen, negde temperatura bude i 23-24 stepena u nekim stanovima, neki se žale da im je hladno. Treba li i kompanije da, eto, toplane da malo svoju energetsku efikasnost poboljšaju?
Pa ja ne mogu da kažem da oni nisu, bar ono što sam ja opet ajde u mojoj zgradi gledao, postavljeni su i regulatori i dolaze i šteluju temperature na izmjenjivačima toplote u toplotnim postanicama odmah na ulazu u zgradu. Kako je sad situacija u svim zgradama, ne znam, oni pokušavaju nešto tu da urade, ali naravno se trude i da obezbede kvalitetno grejanje i tu upravo i zavisi, oni ne mogu sad to baš toliko fino, yes. Mislim mogli bi, ali bi morali onda svaku, stvarno svaku zgradu dobila za redovno, a mislim da, da, da za to i nemaju ni kapaciteta ni ljudi dovoljno.
A i kasnije se sa onom naplatom grejanja po utrošku, i tu smo doneli propise, ali ljudi to neće da prihvate.
Jeste, negde postoji to grejanje po utrošku, ja ga plaćam po utrošku. U mojoj zgradi, u nekim zgradama postoji obračun onaj po kvadratnom metru, tako da, ja mislim da jesu postavljeni kalorimetri u svakoj od postanica, tako da, da beogradske toplane očitavaju te kalorimetri, znaju koliko je utrošeno energije u određenim zgradama. Naravno, to bi moglo da se smanji ako bi i same zgrade su različite, neke jesu energetski efikasne.
Evo, kad kažete
nove,
plaćate po utrošku, zavrćete li radijatore u sobama gde ne boravite? Smanjujete li temperaturu?
Štelujem temperaturu na radijatorima. Svaki radijator je opremljen onom termoglavom, imate ono gradaciju 1, 2, 3, 4, 5, kada nemate termoglave, obično to se nalazi na onoj petici, pa onda može da bude i toplo. Ja se trudim da tu budem negde oko trojke, znači tu, tako su mi podešene te termoglave koje obezbeđuju neku temperaturu, opet veću od onih garantovanih 21, znači imam veću temperaturu u stanu, negde 23, 4 stepena bude sa takvim, što je sasvim solidna temperatura. U Nemačkoj kad sam boravio, oni, boga mi, te glave drže na dvojci i ne pomere, i kod njih jeste i pre ovih mera štednje temperatura je bila negde na 19-20 stepeni po njihovim stanovima u Nemačkoj, u onima kojima sam imao prilike da boravim, a sad sa ovim merama štednje će verovatno biti 17-18.
Što znači da bi mi morali malo da promenimo svoj sistem razmišljanja oko, kad pričamo o celoj Srbiji, jer nekako ljudi uvek računaju nek drugi štede, ja ću da se prošvercujem.
Pa dobro, naravno, treba promeniti, a opet najbolji regulator te štednje jeste cena. Kad znate da morate da platite i kad vam to nije više tako tako mala cifra, onda ćete se i truditi da štedite. Ako vam to nije toliko veliko i imate novca, onda zašto biste štedili? Zašto biste u stvari ugrožavali svoj komfort?
Koliko mogu da pomognu solarni paneli? Krenula je akcija postavljanja solarnih panela na krovove kuća, hala, prozjumer je postao popularna reč, mada ima nekih nejasnoća i to jest problema oko naplate PDV-a, međutim sve više građana je zainteresovano i pitaju se da li im se isplati da stave solarne panele na svoje krovove.
A solarni paneli svakako će pomoći, ali moramo imati u vidu da baš kad gledamo solarne panele u toku zime, nije neka njihova velika proizvodnja, znači mnogo skromnije će doprineti zimskoj proizvodnji električne energije nego letnjoj, i kada imamo puno sunčanih dana i kada je sunce mnogo jače. Tako da tu se sada, ako gledamo obnovljive izvore energije, obično računa u tokom zima više na vetroelektrane, jer tada imamo više vetrova, a tokom leta se akcenat stavlja na solarne. U svakom slučaju korišćenje, mi da smo imali sada mnogo raširenije solarne panele, mi ne bismo ni preko leta morali da uvozimo električnu energiju, a mi smo evo i po rečima...
Dobro, kažete vetrogeneratori, naravno to kao vetro, da kažemo farma,
da,
generator ili to,
da.
Ali u suštini ako pričamo o građanima, pominju se drugi alternativni izvori, na primer toplotne pumpe, koliko je to isplativo za nekoga a investicija nije mala?
Pa ne, nisu male investicije toplotne pumpe, po suštini klima uređaje jesu toplotne pumpe, to je nešto što već koristimo, samo je pitanje sada medijuma s kojim izmenjujemo toplotu, da li se toplota izmenjuje sa okolnim vazduhom ili se recimo izmenjivač toplote stavlja ispod zemlje, pa gde je mnogo konstantnija temperatura, pa se mogu postići bolje karakteristike, odnosno više toplote može iz zemljišta da se dovede ili hlađenja, svejedno, sve su reverzibilne, znači mogu da rade i u jednom i u drugom modu. Korišćenjem takvih sistema je ovih 30 se penji na 70%, znači uštede u električnoj energiji, a na uštrbu korišćenja besplatne energije koja je koja je zemlji. u zemlji ili u vazduhu, odnosno toplote. Tako da svakako da i one će se isplatiti, ali kažem uvek je tu kamen spoticanja veći troškovi investicije, naročito u te sisteme koji razmenjuju toplotu sa zemljom. Naravno imamo i one neke, ajde da kažemo, kao što su ovi naši čileri na velikim zgradama centralizovane, neke sisteme koje isto zovemo toplotnim pumpama, koje ipak izmenjuju sa vazduhom, izgledaju njihovi, znači spoljne jedinice izgledaju kao i spoljne jedinice klasičnih klima uređaja, ali izmenjuju toplotu sa vodom, koja postoji da je kruži kroz radijatore, za razliku od klasičnog klima uređaja, gde se unutra opet izmenjuje toplotu toplota ili hladnoća sa vazduhom u prostoriji. Ovde te toplotne pumpe izmenjuju spolja sa vazduhom, ali unutra se, znači, ta toplota razmenjuje sa vodom, koja onda u jednom kružnom procesu prolazi zagreba kroz radijatore i može i da greje, a može i da hladi čak radijatore, pa i na osnovu preko tih radijatora možete i da se hladite leti. Znači, nije sporno,
sve to ćemo morati da naučimo, sve to ćemo očigledno morati da naučimo, ako ne za ovu prvu zimu. Očekujete li da će za onu zimu 23. 24. električna energija, prirodni gaz biti jeftiniji?
Pa znate šta, dugoročno se očekuje se ta stabilizacija tog tržišta, prosto ako i sa jedne i sa druge strane će se naći novi dobavljači, znači Evropa će vršiti transfer smanjenja potrošnje gasa u odnosu gde je dobavljač Rusije u odnosu na druge dobavljače, ali no to ne može trenutno da reši, znači treba dugoročno. S druge strane, za određene količine danas i nema dobavljača, odnosno nemaju rešenja, pa se te količine planiraju uštediti tako što će se povećati učešće obnovljivih izvora energije u energetskom miksu u toku dekarbonizacije, tako da na neki duži rok možemo očekivati iz te strane odmenu i normalizaciju, da kažemo, cena gasa, i sa strane Rusije ona će naći neke druge zemlje kojima će prodavati taj gaz, okrenut će se malo više azijskom tržištu. Sad se i tamo postoje nekoliko projekata gde se rade upravo gasovodi prema Kini i tako dalje, tako da dugoročno će doći do stabilizacije tržišta. Da li će doći već sledeće godine, teško je prognozirati, mislim da će biti teška situacija I tokom sledeće godine moglo bi da dođe do nekog pomaka, možda da bude kao što je bilo prethodne zime, znači opet sa nekim malo nižim cenama, ali sada to sve zavisi od puno faktora, kažem, naročito tih političkih, tako da to je nezahvalno.
Znači moramo biti energetski efikasniji, to je poruka.
U svakom slučaju trebamo da budemo energetski efikasni, jer glad za energijom će se povećavati u budućnosti i mi trebamo svi da se borimo da obezbedimo što više jeftine, da kažemo, energije. To je i tako što će i država i velike kompanije ulagati ne samo u energetsku efikasnost, nego i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, u prvom redu upravo postavljanje tih solarnih panela, ali i mi kao domaćinstvo isto možemo tu da damo određeni doprinos. Znači postoji značajan kapacitet neke proizvodnje koje baš kroz taj prosumer status bi mi mogli da plasiramo isto u mrežu. Neke moje starije procene su bile da bi recimo i kod domaćinstva mogli da napravimo bar jedno 120-130 megavata instalisane snage solara, što bi bilo ravno recimo jednom manjem bloku, tako da kada bi toliko i kod privrede, već bismo imali recimo jedan blok od 300 megavata koji je došao, da kažemo,
i ne bi se moralo uvoziti
iznutra. Pa ako smo imali sada u toku leta, kada je stvarno bila i dobra proizvodnja tokom dana solarne energije i uz neko skladište, vrlo lako smo mogli da budemo i nezavisni u tom smislu, odnosno da ne uvozimo preko leta električnu energiju.
Eto, otprilike Pomenuli smo i kako štedeti i šta nas je zapravo snašlo po pitanju cena i električne energije i prirodnog gasa, a mislim da ćemo o ovoj temi razgovarati u narednim danima i mesecima još i sigurno ćemo svi što šta još naučiti. Evo sad smo čuli da su invertorske klime ono što je najpovoljniji način grejanja električnom energijom, što naravno ne preporučujemo. Ako možete neki drugi jeftiniji način da sebi obezbedite, potrudite se. Bila je ovo Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a gospodin Željko Marković, stručnjak za energetiku, malo nam je pojasnio kakva je situacija i kako štediti. Hvala vam.
Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpunog gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.